Ndingutukuzale omnye umhlobo wenkomo uyadinga inhlanyelo yenkomo ozifunayo. Kunjengokuthi nxa ufuna ukuhlanyela ama-orange, uyadinga inhlanyelo yakhona yama-orange. Nxa ufuna ama-orange amancane susiya kuthi khona mina ngifuna inhlanyelo ama-orange eza inhlanyelo ezanika ama-orange amancane, kumbe ngifuna inhlanyelo ezanika ama-orange amakhulu. Kuyafana lenhlanyelo yomumbu nje. Kule mumbu leyana okuthiwa ngama-3 months la, nxa ufuna umumbu onjalo uyadinga inhlanyelo yakhona. Le nkomeni kunjalo, nxa ufuna umhlobo lwethize lwenkomo uyadinga inhlanyelo yonaleyo yenkomo naleyo.
Yona inhlanyelo yakhona itholakala ngani?
Anti itholakala kuyinkomo ngwayo, anti yabona inkunzi. Ila singathi sesifisithi bhadla ilamasendi angithi akhanyayo asegcekeni. So khonaphana kulapho kuhlala khona inhlanyelo. Bayayenza ikhiphele embodleleni. Ingakhiphele embodleleni ke sebekuthatha khonokana okusembodleleni. Yikho sokuzafakwa enkomeni eziningi. Ingakhipha kanye. Ye.
Lina likuthola ngaphi khona?
Siyakuthenga ngitho ilizwe lonke nje e-America khona ngapho bayakwenza. La ngapha lathi siyakwenza e-South Africa siyakwenza. Siyayithatha inkunzi siyifake esibayeni bese siyibambe entanyeni lapho emkotweni, singathi silo mkoto esiwufaka kuyo siyibambe entanyeni bese siyinwayezela ukuthi ikhiphe inhlanyelo leyo. Khonokho iwo unayezela khonokho ukuthi phela ivukelwe ibe sikhiphe inhlanyelo naleyo bese sisemukela engilazini. Indlaziyana sesizayithatha inhlanyelo leyo bese siyifaka kule mhlanga yakhona esifaka kuyo, imhlanga emncane nje okuthiwa ngama-straws sesifaka kuyo. Nxa inkomo singayiboni sidabule sesikwazi ukuthi lapha sekumele sithathe inhlanyelo leyana siyifaka kule nkomokazi ukuthi izale ithole elizalwa inkunzi yonale esayithatha kuyo, ngoba siyabe sibona ukuthi inkunzi le yiyo ezasinika umhlobo omuhle wenkomo.
Manje inhlanyelo yakhona iyadula yini ukuthi umuntu makhaza nje ngenelisa ukuthi ayithenge?
Kuya ngesifiso. Anjabona ngokwazi kwami nxa silapha nje mina ngangingathengisela omunye inkunzi kudala. So umuntu lowo la wasethatha inhlanyelo enkunzini leyo. Manje ngithe ngifike eHarare ngale ngasengimbuza ukuthi kathi inkunzi leyana njengoba ningasekho wawugcina inhlanyelo yakhona ikhona yena, wathi ye. Ngathi ngithengisela imhlanga engu-20 wangithengisela sibi. So ngizaba la mathola ayo inkunzi yona leyo. Ngayithengisa 15 years ago kunye umuntu lowo, but kulo mnyaka ozayo ngabe ngamathola yayo. Ngoba yayiyinkunzi enhle sibili eyangisebenzelayo. Ngandithola xa ngithengisa amathole loma inkunzi ezisazalwayo, yiyo leyo nkunzi yandithola imali enhle.
Manje inhlanyelo yakhona nxa uyithenga, asithi uyithenga ngapha kwele Melika, ifika njani khona ngapho ilokhu isasebenza?
Sasikwenze sibili. Vele inkunzi eziningi esizisebenzisayo lapha eziningi zivela khona ngapha e-America. Antsho iyafakwa emakhazeni, amakhaza awe-nitrogen. I-nitrogen kuthiwa yi-liquid nitrogen. Umoya wonala antsho ungawufumbatha uwenze ube ngamanzi, ube lihaka, ube ngathi mina kuthiwa yi-liquid nitrogen. Antsho uvele umoya i-nitrogen iyeningi. So ungayikhama nxa into ingumoya, ungayifithizela uyikhame iba manzi kuthiwa yi-liquid, iba lihaka. Nxa isilihaka laphana isiku-temperatures ezikubo -170. So inhlanyelo le kumele ihlale kuleyo temperature. Uza kuthi kusuyisebenzisa wena ubusuyifaka emanzini atshisayo, isitrow lesanomhlangalwane usufaka emanzini atshisayo ku-36 degrees Celsius, isincibilika ke suyisebenzisa nxa isincibilikile.
Manje eyodwa nje umhlanga onalo uyenza malini wenhlanyelo ni?
Kuya ngenkunzi. Kulezi inkunzi ezidulayo, kulenye inkunzi ye-America esike sayisebenzisa laba thina sathenga nge-$120. Ngizokodwa kodwa sikuthiwa istraw sisinye, imhlanga omunye siyi-$250. So thina sathenga isatshiphile inkunzi leyo, le nkunzi esesizithengisile ezizalwa inkunzi yona leyo. But zikhona inkunzi ezinye ezithengwa yona le kade ngekhulume yami ngayithenga nge-$20, istraw mhlanga. Ajabana le ichiphile. Kuze ukuthi inkunzi le emthetho yayo vele izala inkomo ezinhle nezilenyama. Sithuthukise uhlozi lenkomo zenyama abanye bayakwenza inkomezi zochaqo ukuthi thuthukise inkomezi ezehlisayo ezichaqo kube yizo ezibakhona